Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα το μήνυμά μας θα είναι πολύ συγκεκριμένο και επίσης θα είναι κάτι πρακτικό. Σκέφτηκα, υπάρχουν τόσο πολλά θέματα να μιλήσει κανείς. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο είναι καθημερινό. Και αυτό είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και αυτό είναι η προσευχή μας. Και πολλές φορές χανόμαστε. Χανόμαστε μέσα στην καθημερινότητα, χανόμαστε μέσα στα βιωτικά, χανόμαστε μέσα στον χρόνο και επίσης χανόμαστε ακόμα και στις επαναλήψεις μας με το να λέμε τα ίδια. Θυμάστε όμως ότι ο Ιησούς έφευγε μακριά και προσευχότανε, διανυκτέρευε στην προσευχή, προσευχόταν στον βουνό, έμενε μόνος του. Και πολλές φορές και τους μαθητές του που τους έπαιρνε, τους έλεγε καθίστε εδώ ή τους έλεγε πέστε εσείς στη βάρκα και γυρίστε πίσω και έμενε μόνος του με τον Κύριο. Όταν όμως οι μαθητές του τον ρώτησαν «Κύριε, πώς να προσευχόμαστε», τότε έδωσε αυτό τον τύπο προσευχής. Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να δούμε τον Πάτερ Ημών σαν ένα σχεδιάγραμμα προσευχής. Δηλαδή, γιατί ο Ιησούς έφυξε αυτά τα θέματα τα συγκεκριμένα. Και θα δούμε ότι αυτά τα θέματα τα συγκεκριμένα καλύπτουν όλες τις ανάγκες της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας εν γέννη. Πριν αρχίσουμε, σκέφτηκα ότι μπορεί κανένας να πει πάρα πολλά για την προσευχή, μπορεί να πάρει ένα ταμείο της Καινής Διαθήκης και να βρει άπειρα εδάφια και να τα αραδιάζει το ένα πίσω από το άλλο. Όμως εμένα σήμερα μου μείνανε δύο εικόνες. Έτσι καθώς ετοίμαζα το μήνυμα. Η μία είναι από την προσεβραίους επιστολή, θα το θυμάστε πιστεύω όλοι, από την προσεβραίους επιστολή, το 13 κεφάλαιο, το 15 εδάφιο που λέει «Δι' αυτού λοιπόν, ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς το Θεό, δια του Ιησού, σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλέων μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Θυσία ενέσεως», λέει το κείμενο. Και ξέρετε ότι μου έκανε εντύπωση ότι δύο πράγματα στην Καινή Διαθήκη ονομάζονται θυσία. Θυσία ενέσεως και λίγο παρακάτω στο 14 εδάφιο μιλάει για την θυσία των καλών έργων. Η ευπηρία, τα καλά έργα είναι θυσία. Δηλαδή η δοξολογία μας, η σχέση μας με τον Θεό, η σχέση αυτή ενέσεως με τον Θεό και από την άλλη μεριά η ευπηρία, τα καλά έργα, είναι αυτά που ευαρεστούν τον Κύριο. Θα θυμάστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε καλέσει τον λαό του να προσφέρει θυσίες. Και μάλιστα στο Λεβιτικό, στο 6ο κεφάλαιο, θα σας το διαβάσω εγώ, λέει «Η φωτιά θα καίει παντοτινά πάνω στο θυσιαστήριο, δεν θα σβήνει ποτέ». Έχετε σκεφτεί ότι η προσευχή μας είναι το κάρβουνο, είναι τα υλικά, είναι τα ξύλα που ρίχνουμε πάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου και αυτά καίνε μπροστά του συνεχώς. Και αυτή είναι μία οσμή, μία μυρωδιά ευάρεστη στον Θεό που του αρέσει, που την χαίρεται. Και γιατί τη χαίρεται? Γιατί μας κάλεσε σε μία σχέση μαζί του. Δεν είναι πλέον ο νόμος. Πρέπει να κάνεις αυτό. Πρέπει κάθε μέρα να μελετάς και να προσεύχεσαι. Πρέπει κάθε μέρα να κάθεσαι τόση ώρα. Αλλά είναι μια σχέση αμοιβαιότητας. Σκεφτείτε όλα τα άτομα που αγαπάτε. Όλα τα άτομα που αγαπάμε. Δεν θέλουμε διαρκώς να είμαστε κοντά τους. Και επίσης δεν θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί τους. Ανθρώπους που αγαπάς όταν για λίγο καιρό σου λείψει η επικοινωνία μαζί τους είναι κάτι που το αναζητάς, κάτι που το θέλεις. Σε αυτή τη σχέση λοιπόν μας καλεί ο Πατέρας Θεός να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί Του και αυτή η προσφορά της ενέσεως, της δοξολογίας, της προσευχής μας είναι που ανεβαίνει μπροστά Του σαν μια μυρωδιά που Τον ευχαριστεί, που Τον ικανοποιεί. Μια δεύτερη εικόνα που έτσι ήρθε στο μυαλό μου και έχει σχέση με την προσευχή είναι από τη Γένεση το 28 κεφάλαιο το 12 έως 13. Προσέξτε λιγάκι τι λέει. Είναι η περίπτωση του Ιακώβ. Ο Ιακώβ έφυγε τρέχοντας γιατί είχε παραπλανήσει τον αδελφό του και του έκλειψε τα πρωτοτόκια και φοβόταν μετά ο αδελφός του μην τον σκοτώσει και θα λέγαμε ότι πήγαινε στο άγνωστο μη έχοντας κανέναν οδηγό. του είπε η μητέρα, το πήγαινε στο θείο σου. Τώρα τι θα γινόταν εκεί, κανένας δεν ήξερε. Μέσα λοιπόν σε αυτή την αβεβαιότητα, ο Ιακώβ ξαπλώνει και κοιμάται και μάλιστα πήρε μια πέτρα και την έκανε προς κεφάλι του. Και λέει ότι στον ύπνο του τη νύχτα είδε μια σκάλα που στηριζόταν στη γη και η κορυφή της άγγιζε τον ουρανό. Πάνω της ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι του Θεού. Και ο Κύριος στάθηκε επάνω της και του είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων σου, Αβραάμ και Ισάκ. Αυτή η χώρα που κοιμάσαι θα σου τη δώσω σε σένα και τους απογόνους σου». Ο Κύριος του δίνει μία υπόσχεση, η οποία ήταν για το μέλλον και την οποία προοδευτικά την εκτέλεσε στη ζωή του. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα λέει σε ένα παιδί που είναι καταδιωγμένο, τρομαγμένο και γεμάτο φόβους και αμφιβολίες. Όμως ο Θεός του δίνει αυτή την υπέροχη υπόσχεση. Η προσευχή λοιπόν είναι μια σκάλα που μας ενώνει με τον Πατέρα Θεό, ο οποίος είναι στην κορυφή αυτής της σκάλας. Και κάποτε παρακολουθούσα μια εκπομπή σε ένα χριστιανικό κανάλι και μια κυρία που μιλούσε έλεγε ότι ο Θεός της έδειξε ένα όραμα και σε αυτό το όραμα της έδειξε αγγέλους οι οποίοι ανεβοκατέβαιναν. Ανεβοκατέβαιναν και οι κρατούσαν πακέτα στα χέρια τους. Και παίρναν τα πακέτα από τα ράφια εκεί στην αίθουσα του θρόνου και τα κατέβαζαν στη γη. Και κάποια άλλα πακέτα ήταν αφημένα εκεί, πάνω στα ράφια. Και όταν αυτή ρώτησε, αυτά γιατί είναι εδώ, δεν έχουν αποδέκτη, τότε λέει, το πνεύμα της μίλησε και της είπε, αυτές είναι οι προσευχές που έμειναν στη μέση, δεν ολοκληρώθηκαν. Ήταν αιτήματα που μετά δεν ολοκληρώθηκαν, έμειναν στη μέση. Εγώ όμως θέλω να μείνω σε αυτή την εικόνα σήμερα που ξέρουμε ότι δεν έμεινε στη μέση αλλά πραγματοποιήθηκε και που είναι οι άγγελοι του Θεού οι οποίοι ανεποκατεβαίνουν τη σκάλα και ανεβάζουν τις προσευχές και κατεβάζουν τις απαντήσεις. Λοιπόν, η προσευχή μας είναι μια σκάλα που μας συνδέει με τον ουρανό. Θυμάστε ο Χριστός τι είπε για τον εαυτό του. Εγώ είμαι η οδός. Ο δρόμος λοιπόν που μας ενώνει με τον Θεό είναι ο Χριστός. Και εκείνος είπε, ό,τι ζητήσετε στο δικό μου όνομα, ο Πατέρας μου θα σας το δώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τη συσχέτιση που υπάρχει. Πηγαίνουμε στον Κύριο μέσω του Ιησού Χριστού, στο όνομά του προσευχόμαστε και μετά οι άγγελοι είναι στην προσευχαίωση επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, λειτουργικά πνεύματα που ο Θεός τα αποστέλει για να μας βοηθήσουν στις δυσκολίες και για να φέρουν υποσχέσεις και επαγγελίες στη ζωή μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα δούμε την Κυριακή προσευχή. Όπως ξέρετε αναφέρεται στον Ματθαίο στο 6ο κεφάλαιο και στον Λουκά στο 11ο κεφάλαιο και θέλω λίγο να δούμε μέσα σε τι πλαίσια λειτουργεί. Αν προσέξουμε, το πρώτο είναι ότι η προσευχή είναι προτεραιότητα. Το αναπτύξαμε προηγουμένως. Γιατί? Γιατί είναι καθημερινή, διαρκής και απερίσπαστη σχέση με τον Θεό. Είναι μια σχέση αποκλειστικότητας. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος είχε πει ότι όταν προσεύχεστε, ο ίδιος έδωσε το παράδειγμα ότι απομονόταν από τους άλλους, αλλά και για μας είπε να μπείτε στο ταμείο σας, το λέει λίγο παραπάνω τον Ματθαίο, να κλείσετε την πόρτα και εκεί να προσεύχεστε. Δηλαδή είσαι εσύ και ο Θεός. Και φυσικά το Άγιο Πνεύμα που σε οδηγεί σε προσευχή. Το δεύτερο, και αυτό ίσως πρέπει να το δώσουμε λίγο σημασία, είναι ο χρόνος της προσευχής. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν συγκεκριμένες ώρες προσευχής. Αν θυμάστε στο τρίτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Ιωάννης και ο Πέτρος πήγαν στο ναό στις 3 το μεσημέρι, έλεγε ότι ήταν η ώρα της προσευχής, γι' αυτό πήγανε. Και θυμάστε μετά το θαύμα που έκαναν, σηκώνοντας τον χολό που ήταν έξω από τον ναό. Και υπάρχουν θεολόγοι οι οποίοι έχουν κάνει εργασίες και μελέτες και έχουν παρατηρήσει ότι τα μεγαλύτερα θαύματα μέσα στην Αγία Γραφή γίνανε σε ώρες που ήταν καθορισμένες ως ώρες προσευχής. Κάτι που εμένα ως προς το χρόνο μου έκανε εντύπωση ήταν μια ιστορία την εποχή του πολέμου στην Κορέα. Είχε γίνει μάχη και ένας νεαρός στρατιώτης είχε τραυματιστεί. Οπότε ο αρχηγός των στρατευμάτων γύρισε πίσω και είπε «Παιδιά, εκεί έξω υπάρχει ένας στρατιώτης τραυματισμένος. Είναι βέβαια πολύ επικίνδυνο να πάμε να τον πάρουμε. Γι' αυτό δεν μπορώ να υποχρεώσω κανέναν. Ζητάω κάποιον εθελοντή, αν θέλει να πάει». Ένας στρατιώτης είπε «Εγώ θέλω να πάω». Τον ξέρω τον συνάδελφο και θέλω να πάω να τον πάρω, γιατί σκέφτομαι ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του θα ήθελα κάποιος να έρθει να με πάρει από τη στιγμή που είμαι ζωντανός και τραυματισμένος. Μόνο μία χάρη θέλω να ζητήσω. Του είπε «Παιδί μου, ό,τι θέλεις». Λέει «Θα ήθελα να πάω στις 9 η ώρα». Προφανώς θα ήταν 9 παρά. Θα ήθελε κάπως η ώρα για να γίνει 9. Πήγε όντως έξω και κατάφερε και με πολύ κόπο το έφερε το παιδί ζωντανό πίσω στην ύλη του. Και όταν το ρώτησε ο διοικητής του «Γιατί ήθελες να πας στις 9 η ώρα», είπε «Κύριε διοικητά, είναι η ώρα που η μητέρα μου πάντα προσεύχεται για μένα». Η μητέρα του πίσω στη χώρα της, έτσι, προσευχόταν γι' αυτό που ήταν στρατιώτης στην Κορέα εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα. Και ήξερε εκείνη την ώρα ότι θα είναι καλυμμένος από το τείχος της προσευχής της μητέρας του. Και δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί πραγματικά στέλνει αγγέλους οι οποίοι μας περιφρουρούν. Λοιπόν, υπάρχει χρόνος για την προσευχή. Υπάρχει τόπος για την προσευχή. Ο Ιησούς στο Ματθαίο, στο 6:6 λέει «Εσύ αντίθετα όταν προσεύχεσαι, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχήσου εκεί κρυφά στον πατέρα σου και ο πατέρας που βλέπει στα κρυφά θα σε ανταμείψει στα φανερά». Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένος τόπος προσευχής. Είναι καλό, αδελφοί, ο καθένας να έχει την ήσυχη του ώρα σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, όσο γίνεται πιο ήσυχο και όσο γίνεται με λιγότερους περισπασμούς. Κακά τα ψέματα. Ποτέ δεν θα είμαστε εντελώς ελεύθεροι. Πάντα θα υπάρχουν υποχρεώσεις, πάντα θα υπάρχουν ανάγκες και πάντα θα υπάρχουν περισπασμοί γύρω μας. Όταν όμως ξεχωρίσουμε μία ώρα και αυτή ανήκει στον Κύριο, τότε ο Θεός το ευλογεί. Κάτι που άκουσα και μου άρεσε πολύ ήταν ότι πολλές φορές λέμε «Μα σήμερα δεν έχω διάθεση, μα δεν αισθάνομαι, μα δεν μπορώ, θα το κάνω τυπικά, δεν είμαστε κάτω από νόμο, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε σώμα και καλά να πιέσω τον εαυτό μου». Και αυτός ο αδελφός έφερε το παράδειγμα της εργασίας μας. Όταν είσαι υπάλληλος, ακόμα και όταν είσαι μαθητής, είτε το αισθάνεσαι είτε όχι, στο σχολείο θα πας και στη δουλειά σου θα πας. Υπάρχουν μέρες που πηγαίνεις ευδιάθετος. Υπάρχουν μέρες που πηγαίνεις βαριεστημένος, ίσως και κουρασμένος. Όμως και για τις δύο μέρες αμείβεσαι. Έτσι είναι και με τον Θεό. Ο Κύριος τιμάει την πιστότητά μας, τιμάει το γεγονός ότι τον αγιάζουμε. Τι σημαίνει τον αγιάζουμε? Ξεχωρίζουμε χρόνο και τόπο και ώρα και σχέση για Αυτόν. Και μπορεί να μην μιλάς καθόλου. Θυμάστε ότι όταν εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται για μας. Μπορείς απλώς να ψάλλεις, μπορείς απλώς να πεις ευχαριστώ. Όμως είσαι εκεί, παρίστασε. Είναι γι' αυτό ως μία βοδιάς μπροστά του. Και αφού περάσουμε από τον χρόνο και τον τόπο, πάμε στο τέταρτο. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο θα σταθούμε περισσότερη ώρα. Είναι το σχέδιο. Ο Κύριος μας έδωσε ένα σχέδιο προσευχής. Είναι ένα σχέδιο το οποίο μοιράζεται σε 6 στάδια, θα τα λέγαμε, ή σε 6 κατηγορίες που αν κάτσουμε και τις προσέξουμε, καλύπτουν όλες τις κατηγορίες της ζωής μας. Ας πάρουμε λοιπόν την προσευχή του Κυρίου, την Κυριακή προσευχή, από την αρχή. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 9, «Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό». Προτιμώ το κείμενο. Έτσι το έχουμε μάθει, έτσι το έχουμε αποστηθήσει, έτσι το λέμε. Σήμερα όμως θα καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς λέμε και τι ακριβώς περιλαμβάνουν όλα αυτά που λέμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με δοξολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δώσουμε στον Θεό την τιμή και τη θέση που του ανήκει. Θυμάστε την εικόνα με τη σκάλα. Ο Θεός είναι στην κορυφή της σκάλας. Εμείς είμαστε κάτω κάτω στη γη. Οπότε απευθυνόμαστε σε έναν Θεό που έχει κάτω από την κυριαρχία του τον ουρανό και τη γη. Λοιπόν, αρχίζουμε με δοξολογία, υψώνουμε το όνομα του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να θυμηθούμε τα ονόματα, τις ιδιότητες, το χαρακτήρα του Θεού. Μπορούμε να το δοξάσουμε γιατί είναι ο Θεός ο Δημιουργός, ο Θεός ο Ελοχήμ, γιατί είναι ο Θεός ο Προμηθεύων, ο Ελ Σαντάι, γιατί είναι ο Θεός ο Θεραπεύων, ο Γιαχβέ Ραφά. Και θυμηθείτε, έχουμε κάνει άλλες φορές τα ονόματα του Θεού, τα οποία είναι πολλά στα εβραϊκά. Αλλά και αν δεν θυμόμαστε όλα αυτά τα ονόματα, ότι ο Θεός είναι η δικαιοσύνη μας, ότι είναι η ειρήνη μας, ότι είναι στο θρόνο, ότι είναι ο Κύριος του Σύμπαντος κτλ., μπορούμε να θυμηθούμε ότι είναι ο Θεός ο Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που τον έστειλε ακριβώς για να σωθούμε και να ενωθούμε στην ουράνια οικογένεια τη δική του και να ζήσουμε για πάντα μαζί του. Και αυτό και μόνο μας φτάνει για να τον δοξάσουμε. Σε αυτό το σημείο θα μπορούμε να ψάλλουμε στον Κύριο. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να έχουμε ένα υμνολόγιο κοντά μας και να ψάλλουμε ή όποιον άλλον είναι δοξολογία έρθει στο μυαλό μας. Επίσης είναι η ώρα που μπορείς να προσευχηθείς με την αγνώριστη γλώσσα που ο Κύριος σου έχει δώσει. Γιατί το πνεύμα προσεύχεται για μας. Ακόμα και με τους στεναγμούς σου, ο Κύριος βλέπει την καρδιά σου και ξέρει τι θέλεις να του πεις. Λοιπόν, μπαίνουμε στις αυλές του Κυρίου με δοξολογία και, όπως είπαμε, δοξάζουμε τον Θεό για αυτό που είναι. Είναι ο Ον. Και μετά αρχίζουμε και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που πηγάζουν από αυτό που ο Θεός είναι. Για όλα αυτά που ο Κύριος κάνει στη ζωή μας. Για όλα αυτά που μας είναι δοσμένα. Για τη σωτηρία μας, για την ρήτρωσή μας, για την βοήθειά του, γιατί είναι ο βράχος μας, γιατί είναι το στήριγμά μας, γιατί είναι το καταφύγιο μας, γιατί είναι η προστασία μας. Γιατί είναι ο Θεός που δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Μπορούμε να επικαλεστούμε εδάφια μέσα από το λόγο του Θεού και να τον ευχαριστούμε για αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και ανοίγει ο δρόμος μας προς τον ουρανό. Γιατί ερχόμαστε με τα διαπιστευτήριά μας, έτσι τιμούμε τον Κύριο, αναγνωρίζουμε τη θέση του και ο Κύριος έχει ανοίξει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει ανοίξει δρόμο και μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Το δεύτερο στάδιο, που στην ουσία είναι η προτεραιότητα, είναι να προσευχηθούμε, να αφήσουμε κατά μέρος τα διάφορα αιτήματά μας και να προσευχηθούμε αυτό που είναι η επιθυμία του Κυρίου. Ποια είναι η επιθυμία του Κυρίου? Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ξέρετε, είναι φράσεις που τις λένε τόσο τετριμένα που κι εγώ ακόμα τις ξεπερνάω έτσι στο γρήγορο και μετά ξαναγυρίζω πίσω για να το αναλύσω λιγάκι και να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει. Τι θα πει να έρθει η βασιλεία του Κυρίου? Τι σήμαινε όταν ο Κύριος είπε «Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν»? Αυτό που ζητάμε είναι οι αρχές, οι αξίες, ο χαρακτήρας, οι αρετές, οι εντολές, ο νόμος του Κυρίου να εγκαθιδρυθούν μέσα στη δική μας τη ζωή, αλλά και γενικότερα να κερδίσουν έδαφος και στον κόσμο έξω. Γι' αυτό τα τελευταία λόγια του Ιησού εδώ κάτω στη γη ήταν «Πορευθένας, μαθητεύς σε πάντα τα έτη» κτλ. Και είναι γιατί? Για να προωθηθεί η βασιλεία του εδώ κάτω στη γη. Περισσότεροι δηλαδή και περισσότεροι άνθρωποι να μπουν και να ζήσουν με αυτές τις αρχές του Θεού. Και αυτές οι αρχές του Θεού τι είναι? Είναι το εγχειρίδιο λειτουργίας της ανθρωπότητας. Και βλέπουμε σήμερα, όχι μόνο σήμερα, διαμέσου των αιώνων, ότι δεν εφαρμόζεται, ότι δεν το ακολουθούμε ως οδηγίες χρήσης, πόσο έχει ταραχτεί ο κόσμος μας και πόσο αντίστροφα ζούμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό εμείς να ζούμε με τις αρχές του Κυρίου, με τις αξίες του Κυρίου, με τις αρετές, το χαρακτήρα του να διαμορφώνεται μέσα μας, ο καρπός του πνεύματος να υπερισχύει του δικού μας χαρακτήρα και όλο αυτό να προωθείται και να κερδίζει όσο γίνεται περισσότερο έδαφος κάτω στη γη. Επίσης, αυτό είναι ένα κομμάτι που το προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, αλλά το προσευχόμαστε μετά και για την οικογένειά μας. Μπορούμε να φέρουμε ένα-ένα τα μέλη της οικογένειάς μας μπροστά στον Κύριο. Μπορείτε να φέρετε την ευρύτερη οικογένεια, τα εγγόνια σας, τους συγγενείς, τα αδέρφια, τους γονείς, ώστε και μέσα στη δική τους τη ζωή το θέλημα του Κυρίου να γίνει. Και είναι καλό αυτό να το προσευχόμαστε για τα παιδιά μας από τότε που είναι μικρά. Έτσι ώστε καθώς μεγαλώνουν το σχέδιο του Θεού να εκτιλήσεται στη ζωή τους. Όπως είδαμε για τον Ιακώβ, ο Θεός του έδωσε μία υπόσχεση εκεί που ήταν στην κυριολεξία χαμένος και στη μέση του πουθενά. Όμως αυτή η υπόσχεση του Κυρίου σιγά σιγά εκτιλήχθηκε και πραγματώθηκε μέσα στη ζωή του. Και επίσης φέρνουμε μπροστά στον Κύριο τα σχέδιά μας. Από τα σχέδιά μας του πού θα πάμε διακοπές, που είναι κάτι επίκαιρο, έως γενικότερα το θέμα της εργασίας μας, το θέμα των σπουδών μας, των παιδιών μας, θέματα που αφορούν την εργασία, θέματα που αφορούν τη ζωή μας, τα σχέδιά μας για τη διακονία, τα σχέδιά μας για την εκκλησία, για το έργο του Θεού. Τα φέρνουμε μπροστά στο Θεό και του ζητάμε το δικό του θέλημα να γίνει. Ό,τι από αυτά είναι έμπνευση δική του να τα υποδώσει και ότι δεν είναι από εκείνον, εκείνος να τα διορθώσει και να μας αποκαλύψει το δικό του θέλημα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα στάδιο πάρα πολύ σημαντικό για την προσευχή μας. Γιατί βάζουμε ένα γερό θεμέλιο. Πρώτα μπαίνει το θεμέλιο της δοξολογίας, μετά μπαίνει το θεμέλιο της εκζήτησης της Βασιλείας του Θεού, της σωστής προτεραιότητας στη ζωή μας. Και περνάμε σε κάτι πολύ πρακτικό, που είναι το τρίτο, η προμήθεια. «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει νυν σήμερα». Για πόσα χρόνια αυτή τη φράση τη λέγαμε, ενώ ήμασταν σίγουροι ότι τα δουλάπια μας είναι γεμάτα και ο μισθός μας εξαφανισμένος. Κι όμως και για μας ακόμα και για τους ανθρώπους του δυτικού κόσμου ήρθε ο καιρός της κρίσης. Τώρα μιλάμε για τη στατιστική κρίση, μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε ότι τα έξοδα μπορεί να μην καλύπτουν πλέον τα έσοδα κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η προμήθεια του Θεού για τις ανάγκες μας, και οι ανάγκες τότε ήταν άλλες, σήμερα είναι και εκείνες και επιπλέον άλλες, είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να προσευχόμαστε. Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι θα είμαστε κεφαλή και ουχή ουρά. Και αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Ο Κύριος επίσης είπε ότι θα εκπληρώσει κάθε μας ανάγκη κατά τον πλούτο του. Άρα μιλάει για μια αυθονία κατά τον πλούτο του εδόξη Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν ο Θεός που προμηθεύει τις ανάγκες μας. Επίσης ευχαριστούμε τον Θεό πριν ακόμα πούμε. Τον ευχαριστούμε που εκείνος φροντίζει για μας. Τον ευχαριστούμε για πράγματα που έχει ήδη προμηθεύσει για μας και που κάποια στιγμή θα τα δούμε και εμείς μπροστά μας, γιατί ο Κύριος εργάζεται στη ζωή μας. Λοιπόν, εκείνος μας είπε να ζητάμε τον άρτον τον επιούσιο, αλλά εκείνος είναι που θέλει να φέρουμε τις ανάγκες μας, τις επιβίωσης μπροστά του. Έχουμε δει λοιπόν μέχρι τώρα τρία στάδια. Και σε αυτά τα τρία στάδια, όπως είπαμε πριν, έχουμε βάλει κάποια θεμέλια. Βάλαμε το θεμέλιο της δοξολογίας, γιατί υψώνουμε και αγιάζουμε το όνομα του Κυρίου, γιατί προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού, γιατί εξητάμε τη Βασιλεία Του και το θέλημά Του και αυτό είναι το πρώτο μας μερίδιο. Και έτσι θα δούμε, καθώς προχωράμε, είναι σαν να ξεκινάς από τα... Από την αυλή, θυμάστε πως ήταν ο ναός του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ο ναός του Κυρίου είμαστε εμείς. Έτσι. Το σώμα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ξεκινάμε λοιπόν από την αυλή, προχωράμε στα Άγια και προχωράμε μετά σε ακόμα βαθύτερα πράγματα. Στα Άγια των Αγίων. Λοιπόν, το επόμενο που ακολουθεί είναι ο αγιασμός μας. Η συγχώρεση. Η συγχώρεση λέει... Και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Γι' αυτό το αφίεμεν έχω φάει ξύλο από το σχολείο, στο δημοτικό. Είχαμε μία δασκάλα που προσπαθούσε να μας μάθει το πάτερ ημών και όλοι ρωτάμε σε αυτό το σημείο λέγαμε αφίωμεν. Αφίωμεν. Αυτή μας έλεγε αφίεμεν. Δεν μας εξηγούσε τη διαφορά, τι ήταν το ένα και τι το άλλο, αλλά είπε αν το ξανακάνετε λάθος, να ξέρει ότι υπάρχει τιμωρία. Και μας έβαλε όλους στη σειρά, απλώσαμε τα χέρια μας και με την βέρνα φάγαμε όλοι ξύλο, γιατί δεν το είπαμε αφίεμεν, αλλά το είπαμε αφίωμεν. Οπότε όταν φτάνω σε αυτό το σημείο προσέχω πάρα πολύ. Αλλά προσέχω βέβαια την ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος είναι ότι ζητάμε από τον Κύριο να μας συγχωρέσει. Είναι λοιπόν το σημείο του αγιασμού μας. Κάτι που ίσως μας κάνει εντύπωση είναι ότι θα λέγαμε οι πνευματικές μας ανάγκες είναι πιο σημαντικές, είναι πιο σπουδαίες από τις υλικές ανάγκες. Ο Κύριος το είπε, τα άνοσοι πείτε, έτσι υπάρχει στην Καινή Διαθήκη και μην τα επί της γης. Πρώτα να ζητάμε τα. Γιατί λοιπόν πρώτα ζητάμε τον άρτο μας τον επιούσιο και μετά ζητάμε τον αγιασμό μας, την άφεση, τη συγχώρεση κτλ. Ψάχνοντας, διάφορα σχόλια στην προσευχή αυτή. Αυτό το οποίο βρήκα είναι ότι ο Κύριος έζησε σαν άνθρωπος από κάτω στη γη και ήξερε πολύ καλά ότι τα βάρη που κουβαλάμε δεν μας αφήνουν πολλές φορές να περάσουμε στο πνευματικό επίπεδο, αλλά οι ανάγκες μας είναι αυτές που μας κάνουν να μένουμε στάσιμοι στα επί της γης. Επομένως, πρέπει πρώτα να φύγουν από το δρόμο μας τα εμπόδια, έτσι, να ζητήσουμε από τον Κύριο τις καθημερινές μας ανάγκες, την προμήθειά Του κτλ. Και μετά φτάνουμε στον δικό μας αγιασμό και ταπείνωση. Όταν ζητάμε από τον Κύριο να μας συγχωρέσει, είναι η εξομολόγηση, έτσι. Δεν είναι αόριστο, αλλά του λέμε και συγκεκριμένα πράγματα που θέλουμε να λύσει από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση είναι ένα λύσιμο και είναι μία ταπείνωση. Και ο Κύριος πάρα πολλές φορές και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον υψώσει στον καιρό του. Επομένως, σε αυτό το σημείο ζητάμε από τον Κύριο να μας καθαρίσει, να μας συγχωρήσει. Νομίζω από την 1η Ιωάννου, το 2ο κεφάλαιο, το εδάφιο 16, που λέει ότι η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι από τον Θεό, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ξέρουμε ότι αυτές είναι οι αμαρτίες τις οποίες διαμέσου των αιώνων, από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, ο άνθρωπος έπεσε. Θυμηθείτε ότι ο Αδάμ και η Εύα είδανε το δέντρο ότι ήταν καλό για δρόση, είδαν ότι ήταν ελκυστικό και μετά τους είπε ότι θα γίνουν σαν θεοί. Άρα υπάρχει επιθυμία της σάρκας, στην οποία υπάγεται η λαμαργία, η λαγνία κτλ. Υπάρχει επιθυμία των οφθαλμών που είναι ό,τι σου γυαλίζει, ό,τι σου αρέσει να το αποκτήσεις και εδώ υπάρχει πλεονεξία. Η πλεονεξία μας λέει ότι η αλλότη είναι η ειδωλολατρεία. Και υπάρχει επίσης η απληστία, να αποκτήσω όσο γίνεται περισσότερο. Και η αλαζονία του βίου είναι να δοξαστώ, να αναγνωριστώ οι άλλοι, να θεωρώ τον εαυτό μου ανώτερο από τους άλλους, να μου δίνουν τιμές και δόξες κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά δυστυχώς υπάρχουν μέσα στη φύση του ανθρώπου, γιατί είναι μέσα στη φύση της σάρκας. Και ο Κύριος έζησε σαν άνθρωπος και το ξέρει. Για όλα αυτά ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο Του και καθαριζόμαστε. Έτσι, τα φέρνουμε μπροστά Του και ζητάμε να μας καθαρίσει. Του ζητάμε συγγνώμη για τα λόγια μας, γιατί και από τα λόγια μας σε φέρνουν πολλά συνεχώς. Για την έλλειψη αφιέρωσης, για τις μέρημνες που πολλές φορές τις αφήνουμε και μας πνίγουν, για όσα έπρεπε να κάνουμε και δεν κάναμε, για πράγματα που κάναμε και δεν έπρεπε να κάνουμε. Τώρα, έτσι όπως τα λέω, ακούγονται κάπως ηθικοπλαστικά, αλλά όταν στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού και ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας, τα βλέπουμε όλα αυτά μέσα από άλλη σκοπιά και πολλές φορές θυμόμαστε και συγκεκριμένες πράξεις και συγκεκριμένες αδυναμίες τις οποίες έχουμε. Λοιπόν, ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρήσει. Ταυτόχρονα όμως βλέπετε ότι αναγνωρίζουμε ότι και εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε άλλους και μάλιστα έτσι όπως το λέμε στην Κυριακή Προσευχή είναι ότι το θεωρούμε δεδομένο ότι εμείς τους συγχωρήσαμε τους άλλους. Σε όλη αυτή την προσευχή η μόνη προϋπόθεση που θέτεται είναι στο 14 εδάφιο που λέει «Γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα». Σε κανένα άλλο σημείο δεν βάζει προϋπόθεση. Σε αυτό το σημείο όμως είναι σαν να λέει «Αν δεν γκρεμίσεις τον τοίχο της ασυγχωρητικότητας που σε χωρίζει από μένα, τότε δεν μπορώ να φέρω, να δώσω απαντήσεις και να φέρω ευλογίες στη δική σου ζωή». Επομένως, το θέμα της συγχώρεσης είναι ζωτικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραδεχόμαστε τη δική μας ευθύνη. Αναλαμβάνουμε το δικό μας κομμάτι ευθύνης, αυτό που μας αναλογεί και πολλές φορές όταν ο άλλος δεν αναγνωρίζει ή δεν μπορεί να καταλάβει ότι και ο ίδιος έφταιξε απέναντί μας, τον λύνουμε, τον συγχωρούμε, τον ευλογούμε και ας είναι και όλο το κομμάτι της ευθύνης επάνω μας. Σημασία έχει ο δρόμος και τον ουρανό να είναι ανοιχτός. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Και η σκάλα να είναι ανοιχτή χωρίς εμπόδια, ώστε οι άγγελοι να ανεβοκατεβαίνουν για να φέρουν τις απαντήσεις. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο βέβαια ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί λέει ότι αν ομολογούμε ο Ιωάννης τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος ο Κύριος για να μας συγχωρήσει και να μας καλύψει από κάθε ανομία και από κάθε αμαρτία. Το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι αυτό που μας καλύπτει και μας συγχωρεί. Η θυσία του επάνω στο Σταυρό είναι αυτή που συγχώρεσε το παρελθόν μας, αλλά και την καθημερινότητά μας και μας εξασφαλίζει ένα μέλλον. Και επομένως ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη συγχώρεση και για την ελευθερία του Σταυρού. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας φανερώσει πρόσωπα που μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει, καταστάσεις που μπορεί να τις έχουμε ξεχάσει. Και εκείνος πολλές φορές θα μας φέρει ονόματα στο μυαλό ή θα μας φέρει παραστάσεις ή θα μας φέρει πρόσωπα, τα οποία θα φέρνουμε μπροστά στο Θεό και κατευθείαν θέλουμε να λύσουμε και να καθαριστούμε. Επομένως, εμείς συγχωρούμε τους άλλους και ζητάμε από τον Κύριο να συγχωρήσει εμάς. Ο Θεός είναι αυτός. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι εμείς παίρνουμε την απόφαση, υπακούμε, προσευχόμαστε και ο Κύριος είναι που αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Όπως για παράδειγμα τις διαταραγμένες σχέσεις και μας οδηγεί αν πρέπει να κάνουμε βήμα συμφιλίωσης ή αν το πρέπει να περιμένουμε. Λοιπόν, αφού περάσουμε και αυτό το κομμάτι, ερχόμαστε στο πέμπτο στάδιο που είναι η δύναμη. Και μη συνένεση μας πειρασμών, αλλά ρίξη μας από του πονηρού. Εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα πνευματικό πόλεμο. Γιατί η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού. Και εδώ είναι που χρειαζόμαστε δύναμη για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο Ιησούς Χριστός εκείνο το βράδυ στη Γεστημανή, όταν προσευχότανε, είπε «Αγρυπνείτε και προσεύχετε», στερήφε στους μαθητές σας. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, σάρκα όμως είναι ασθενής. Ο Χριστός έζησε σαν άνθρωπος και στο πετσί του, στη σάρκα του, κατάλαβε την αδυναμία που υπάρχει. Ότι η σάρκα είναι αυτή που μας τραβάει προς τα κάτω. Το πνεύμα είναι αυτό που θέλει να μας ανεβάσει. Πώς θα υπερισχύσει το πνεύμα μας όταν προσευχόμαστε? Επομένως χρειαζόμαστε δύναμη. Και αυτή η δύναμη είναι που ζητάμε όταν ζητάμε από τον Κύριο να μας ελευθερώσει από τον πονηρό, να μην μας βάλει σε πειρασμό. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να επικαλεστούμε την πανοπλία που μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Και θυμίζω απλώς ότι η πανοπλία όχι δική μας, του Θεού, έτσι, είναι σαν ένα ρούχο που σου το κάνουν δώρο και σου λένε φόρεσέ το για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τη συγκεκριμένη στιγμή ή για να μπορέσεις να παρασταθείς στη συγκεκριμένη στιγμή, τελετή κτλ. Ο Κύριος μας δίνει τη ζώνη της αλήθειας, μας δίνει το θώρακα της δικαιοσύνης της δικής του, μας δίνει τα υποδήματα του Ευαγγελίου, μας δίνει την ασπίδα της πίστης, μας δίνει την περικεφαλαία της σωτηρίας για να φυλάξει τα νοήματά μας και μας δίνει τη μάχαιρα που είναι το μόνο επιθετικό όπλο που έχουμε, που είναι ο λόγος του. Και μετά μας λέει «προσεύχεστε συνεχώς, πάντοτε παντή, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως, υπερπάντων των Αγίων και για μένα» κτλ. Άρα, εδώ είμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να προσευχηθούμε ενάντια στις μεθοδίες του εχθρού, μπορούμε να προσευχηθούμε για δεσίματα που βλέπουμε ότι υπάρχουν στις ζωές μας ή στις ζωές αγαπητών μας προσώπων, μπορούμε να φέρουμε αιτήματα άλλων αδελφών μπροστά στον Κύριο, έτσι που ξέρουμε ότι και αυτοί είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε κάποιες καταστάσεις και μπορούμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα να τα φέρουμε μπροστά στον Θεό και του ζητάμε να μας φυλάξει από τις παγίδες του εχθρού, να απομακρύνει από κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι ο εχθρός τους χρησιμοποιεί και μας στείλουν παγίδες, να φέρει κοντά μας τους κατάλληλους ανθρώπους κτλ. Κτλ. Και διακηρύττουμε ότι θέλουμε να μείνουμε κοντά στον Κύριο, προσκολλημένοι σε Αυτόν και μακριά από τον εχθρό. Ο εχθρός έρχεται για να κλέψει, να σκοτώσει και να καταστρέψει. Ενάντια λοιπόν στην κλοπή των ευλογιών, στην καταστροφή των ζώων και στο θανατικό που θέλει να φέρει στις ζωές, προσευχόμαστε ζητώντας την δική του επέμβαση. Και κλείνουμε την προσευχή μας όπως αρχίσαμε. Το έκτο σημείο δίνουμε δόξα και τιμή στον Κύριο. Έτσι, ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. αρχίσαμε με δοξολογία, κλείνουμε με δοξολογία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί? Γιατί εδώ είναι που μπορούμε να θυμηθούμε. Κράτησα δύο εδάφια που μπορούμε να τα θυμόμαστε αυτές τις ώρες. Έτσι, ότι Ιησού είστε η βασιλεία, δύναμη και δόξα, αναγνωρίζουμε τα λόγια του Ιησού ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όλα αυτά που φέραμε στην παρουσία του Κύριου, από μόνοι μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να προμηθεύσουμε όλες τις ανάγκες μας. Από μόνοι μας νιώθουμε ότι φτάνουμε μέχρι ένα σημείο και μετά σταματάμε. Αλλά ξέρουμε ότι μαζί με εκείνον, όταν μένουμε ενωμένοι μαζί του, μπορούμε. Και επίσης ότι η προσευχή μας αυτή που κάναμε ενεργείται όχι με ανθρώπινη δύναμη, ούτε με ισχύ, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Έτσι, ο Κύριος του Σύμπαντος το λέει. Επομένως, κλείνουμε την προσευχή με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το σημείο θα έχετε προσέξει, όταν φτάνεις στο τάσκ, νιώθεις μια ανάγκη για δοξολογία. Και πολλές φορές είναι η ώρα που θες να ψάλεις. Δηλαδή, ακόμα και όταν σηκώνεσαι από την προσευχή και πας να κάνεις τις δουλειές σου, πηγαίνεις με ύμνο. Γιατί νιώθεις, έχεις ύμνους ευχαριστίας, έχεις ύμνους δοξολογίας, αλλά κυρίως έχεις ύμνους νίκης και τριάμβου. Γιατί αισθάνεσαι ότι στον πνευματικό κόσμο κάτι έσπασε, κάτι προχώρησε, ότι εσύ είσαι πιο ενωμένος με τον Θεό. Λοιπόν, αυτή ήταν η Κυριακή προσευχή που την αναφέρω ως οδηγό. Γιατί? Γιατί είναι μια προσευχή που μπορούμε να την κάνουμε οπουδήποτε βρισκόμαστε. Τώρα το καλοκαίρι, είτε είμαστε μέσα στο σπίτι μας, είτε είμαστε στην εξοχή, είτε περπατάμε στον δρόμο, είτε περπατάμε κοντά στη θάλασσα, είτε είμαστε στο βουνό. Το Πάτερ Ιμών είναι γραμμένο στο μυαλό μας. Λοιπόν, είναι καιρός να περάσει και στην καρδιά μας. Και μπορούμε στίχο-στίχο να το προσευχόμαστε και όλα αυτά τα σημεία να τα φέρουμε μπροστά στο Θεό. Την δοξολογία, το να εξητάμε τη βασιλεία του για μας και για τα μέλη της οικογένειάς μας, για τους αγαπητούς μας, το να ζητάμε τις καθημερινές μας ανάγκες, πράγματα που έχουν σχέση με τις σπουδές μας, με την εργασία μας, με την καθημερινότητά μας, με τα χρήματα, με οτιδήποτε. Μπορούμε να φέρουμε μπροστά στον Κύριο τον αγιασμό μας, έτσι να λύσουμε, να συγχωρήσουμε, να συγχωρεθούμε, να συμφιλιωθούμε, όλο αυτό το κομμάτι. Μετά να στήσουμε τη δύναμη του Κυρίου στη ζωή μας που θα καταστρέψει τα έργα του εχθρού και σε εμάς και στους αγαπητούς μας. Και τέλος, τελειώνουμε δοξάζοντάς τον και ψάλλοντας σε αυτό. Όταν στην αρχή είδαμε το πλαίσιο της προσευχής, θα προσέξετε ότι υπήρχε και ένα πέμπτο μετά από το σχέδιο, το σχεδιάγραμμα. Και αυτό το τελευταίο, το πέμπτο, το έγραψα λόγους. Στον Λουκά, όταν ο Ιησούς τους είπε, όταν οι μαθητές ρώτησαν πώς να προσευχόμαστε, και ο Ιησούς τους είπε, όταν προσεύχεστε να λέτε, να λέτε. Αν αυτό το συνδυάσουμε μαζί με το εδάφιο στην προς Ρωμαίους επιστολή που λέει ότι η πίστη είναι δια της ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού, θα νιώσουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν κομμάτια της προσευχής μας που θέλουμε να τα προσευχηθούμε δυνατά. Ίσως γι' αυτό μας λένε είμαστε και κάπως απομονωμένοι. Όταν λοιπόν επικαλείσαι υποσχέσεις του Θεού, όταν επικαλείσαι το Λόγο του Θεού, όταν προσεύχεσαι με εξουσία και με δύναμη ενάντια στον εχθρό, είναι καλό να το λες, να μιλάς, να το λες φωναχτά. Δεν εννοώ να τσιρίζεις, εννοώ με λόγο, ακόμα και ψιθυριστό. Γιατί καθώς το λες, αυξάνεται η δική σου πίστη. Και καθώς αυξάνεται η δική σου πίστη, τότε ενεργείται στον πνευματικό κόσμο πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά αυτό για το οποίο προσεύχεσαι. Επομένως, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τον λόγο. Και το λέω με δύο τρόπους. Να χρησιμοποιούμε τον λόγο του Θεού όταν προσευχόμαστε και θα μας θυμίσει ο Κύριος υποσχέσεις εκείνη την ώρα. Και τέλος, να ακούμε και τα λόγια τα δικά μας καθώς προσευχόμαστε, γιατί όλα αυτά αυξάνουν την πίστη μας. Αυτό είχα να μοιραστώ μαζί σας. Ήταν κάτι που εμένα με βοήθησε στην πράξη. Όπως ξέρετε, ασχολούμαι με την συμπροσευχή εδώ και χρόνια. Πιστεύω ότι είναι ένα ιδιαίτερο κάλεσμα στη ζωή μου, η διδασκαλία και η συμπροσευχή. Και εκεί πραγματικά νιώθω τον Θεό να μου δίνει. Και επειδή είπαμε να λες, πόσες φορές έχω πάει απογοητευμένη, καταπονημένη, να μην θέλω να πάω στη συμπροσευχή. Ή όταν είμαι να λέω, Κύριε, εγώ θα είμαι και θα λέω αμήν μόνο στις προσευχές των άλλων. Όμως οι προσευχές των άλλων ανέβασαν τη δική μου πίστη. Και όταν ήρθε η ώρα να προσευχηθώ, ο Κύριος μου έδωσε λόγια που εγώ δεν τα είχα σκεφτεί. αναφερθεί πριν. Και πολλά από αυτά ήταν συντήρωμα και επέκταση πάνω σε θέματα τα οποία λέγανε οι αδελφοί. Επομένως, ο λόγος είναι κάτι που μας βοηθάει και αυξάνει την πίστη μας. Στην προσωπική μου όμως ώρα, και το λέω αυτό σε εξομολόγηση, έχω μία μάχη. Δεν μπορώ εύκολα να συγκεντρωθώ. Αφαιρούμε πολύ γρήγορα. Κάποια θέματα νιώθω τα επαναλαμβάνω κτλ. Και είχα ζητήσει από τον Θεό να με οδηγήσει. Προσπάθησα να δουλέψω με καταλόγους, με διάφορα τέλος πάντων σχέδια γράμματα κτλ. Δεν τα κατάφερα. Όταν όμως διάβασα και άκουσα αυτό το σχεδιάγραμμα μέσα από το Λόγο του Θεού, θέλω να σας πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Και γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, πιστεύοντας ότι και εσάς θα σας βοηθήσει. Αμήν.